kulokuthi echo ukuthi khona uzabuya ezokupha leyo ministerial statement. Ushiri uzwakale esetshela amalunga edale eParliament ukuthi yena ubona ngani kakhulumi le ndwangu, ukhuluma nabantu. So nxa ekhuluma nabantu, abantu sebezwile ukuthi khona impendulo yakhe ithi. So ke lokho ke kucunule kakhulu amalunga edale eParliament ikakhulu ngapha kithi ku-opposition, ngoba yithi akade sibuzele umbuzo. Okwakuqala thina abanye sithe sesizwe sekhuluma njalo uShiri, ngakusimangalisanga ngoba luShiri phela ulembali, nguye uShiri owayekhomanda i-5 Brigade eyiyo eyabulala abantu besintwini. Ngakho okujwayele bengakabulali abantu besintwini, baqala vele ngokuthi bona abantu besintwini bafana lamahu, bafana lenyoka. So ukufaniswa lenyamazana yikho okusongani kujwayelwe ngabantu beZimbabwe, especially ngalaba bantu abangababulali. So ke amalunga asedayile eParliament asesukuma sesithi hayi, nxa usufuna ukwenza igugu round yesibili thina sesihlabela lapha, akusahlalwa ngasedayile eParliament. Yikho kwenzakaleyo ke indlu ke yaze yathiwa khona hayi, umhlangano kawuphele uze uqalise njalo kusasa.
Ngesikhathi lihlokoma khonapho njengamalunga eMDC, uShiri yena obesithini ela bebandla lezanu PF?
Okwakuqala thina sithe sesukuma ngapha kithi sesikhonona, abezanu baqalisa ukuhlabela, uShiri ubezihlalele phansi. Angiyabona uShiri ukujwayele okokubulala abantu, igazi lomuntu walinesabisi njalo kufanisa umuntu lenyamazana kuye, akula mehluko ngoba ukujwayele lokhu wakuqalisa ngabo-1983 uShiri. So bezihlalele nje ethula ngani akula nto yenzakalayo. Amalunga edale lePhaliyamende awezano ngale hlabela, behlabela ukuthi bona sebeyife sokungumnankagwa. Ngapha lathi sihlabela ukuthi hayi, yena upresident sibili waleli lizwe ovotelwe ngabantu umnyaka odlulileyo ngelanga elifanayo lanamhlanje, umhla ka-July 31, nguNero. So lathi besihlabela nabo ngale behlabela, kwahle kwaba nzima ke, kwajamelana kwaba nzima ukuthi khona umhlangano uqhubekele phambili. Indlu yasekuthiwa ke namhlanje akusabi lo mhlangano, siyaqhubekela phambili kusasa.